ultima lună ne-am așezat și noi alături de Ieremia pe una din pietrele ruinelor Ierusalimului și privind la cetatea fumegândă am plâns alături de el. Alături de el pentru că am putut simți împreună cu Ieremia ceea ce simțea inima lui Dumnezeu. Îmi place această pictură a lui Rembrandt. Îl reprezintă pe Ieremia. Avea în jur de 60 de ani la momentul în care Ierusalimul a fost dărâmat. Deja era de mai bine de 30 de ani în lucrare. Nu era un adolescent, de mult trecuse tinerețea cu frământările ei. Era un om așezat la maturitate maximă și cu înțelepciunea duhovnicească adunată de atâția ani de suferință alături de Domnul. Suntem în ultimul capitol, capitolul 5. Toată cartea plângerilor lui Ieremia, bine știți, este scrisă în acrostih. Primele patru capitole. Este o elegie, acel gen literal al cântecelor funebre, al bocetelor. Iar Ieremia, plin de durerea Ierusalimului, plin de durerea inimii lui Dumnezeu, toarnă această suferință într-o formă literară desăvârșită. Pentru literatura ebraică, acrostihul era forma cea mai înaltă de exprimare poetică. Mai mult decât atâta, nu este doar acrostih care îți impune o anumită rigiditate în exprimare. Este un tip de ritm china. Ce înseamnă asta? Înseamnă un vers lung urmat de un vers scurt. O alternanță care îți impune mai mult, te constrânge în modul de exprimare. Și mai mult decât atâta, este, din punct de vedere al ritmului, o alternanță între tonuri tari și tonuri slabe. Toate primele patru capitole pe care le-am parcurs până acum respectă cu strictețe toate aceste reguli. Ieremia se dovedește a fi un poet desăvârșit. Suntem în capitolul 5. Capitolul 5, deși are tot 22 de strofe, de data aceasta formată din câte două stihuri, după ce de 6 ori s-a exprimat în acrostih, parcă a ajuns în ziua a șaptea și își dă o anumită libertate. Păstrează mult mai puțin din regulile stricte ale poeziei cu formă fixă și se exprimă diferit. Capitolul 5 este diferit atât ca formă literară, dar cât și din privința temei. El abordează în capitolul 5 o temă pe care n-a putut să o abordeze nici în cartea Ieremia, nici în celelalte patru capitole ale plângerilor, ci doar a sugerat-o câte puțin. Este vorba de tema mijlocirii. Vă amintiți bine că încă de pe la începutul lucrării lui, când ca tânăr se văita înaintea Domnului pentru popor și apelând cumva la un har ieftin, îl silește pe Dumnezeu să treacă cu vederea păcatele poporului. Și la momentul acela el primește o interdicție care sunt convins că și-a amintit-o în fiecare zi a lucrării sale profetice timp de 30 de ani. Tu nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru el și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Probabil i-a fost greu fiecare pas al urmării lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu i-a spus, tu nu te vei căsători și nu vei avea copii. Dar după ce și-a asumat toate aceste lipsuri ale vieții, măcar a zis, în domeniul în care Dumnezeu m-a chemat, acela de profet, voi fi desăvârșit. Voi putea mijloci pentru popor. Voi face ceva care să schimbe istoria. Și probabil, exact într-un astfel de moment, când se gândea cum ar putea să fie cel mai bun profet, Dumnezeu îi spune, nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Cred că asta a fost cea mai mare sfâșiere din inima lui Ieremia. Și atunci, ce rămâne de făcut lui Ieremia timp de 30 de ani este să predice poporului și să pregătească o mijlocire. Căci va veni odată și odată un moment când tot voi putea rosti o mijlocire. Iar plângerea lui Ieremia, cartea de la final, aduce această temă a mijlocirei pas cu pas. Dacă e să facem o scurtă recapitulare, vedem că în capitolul 1, după ce deplânge starea Ierusalimului, totuși îndrăznește să înalți anumite rugăciuni către Dumnezeu. Uită-te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt. Doamne, uită-te la necazul meu. Vezi-mi ticălășia. Și iată ce semeț se înalță vrăjmașul. Dar nu foarte mult. Deci câteva rugăciuni parcă așa șoptite, întreacăt, lângă urechea lui Dumnezeu. Apoi, în capitolul 2, după ce cheamă cetatea, plângi, roagă-te, el, foarte scurt, spune, uită-te, Doamne, și privește. Cui ai făcut tu toate aceste necazuri? Iarăși, doar în șoaptă, puțin și întreacăt, o mijlocire scurtă către Domnul. Capitolul 3 este capitolul în care el privește spre sine mai mult și din sfâșierea inimii lui personale strigă către Domnul, gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Apoi strigă către popor să ne înălțăm cu mâinile și inimile către Dumnezeu zicând, am păcătuit, am fost îndărătnici și nu ne-ai iertat. Și din nou sugerează lui Dumnezeu, Doamne, ai văzut apăsarea mea, fă-mi dreptate. Răsplătește vrăjmașilor după răutatea lor. Și ajungem în capitolul 4 în care nu mai apare nicio adresare directă către Dumnezeu. Este un capitol în care el plânge în cazul poporului și doar undeva pe la final, parcă ar fi citit un gând de viitor al lui Dumnezeu, îi spune, fica Sionului, nelegiuirea ți este ispășită, el nu te va mai părăsi, dar va pedepsi pe vrăjmașii tăi. În capitolul 4 nu mijlocește direct. De ce? Pentru că a lăsat capitolul 5, între capitolul, să fie o mijlocire. O să revenim la text. Dar vă dați seama că tot capitolul din primul verset unde spune adu-ți aminte, Doamne, ce ni s-a întâmplat. Uită-te și vezi neocara. Până la ultimele versete este o mijlocire pe care o aduce înaintea lui Dumnezeu. Ca și când Ieremia a stat și a tăcut 30 de ani. A tăcut 30 de ani, dar a adunat ideile, a adunat cuvintele și a adunat atitudinea potrivită. Și a zis, voi formula o rugăciune care știu că va ajunge în inima lui Dumnezeu. Știu că o va asculta până la final. Lui a fost dat să trăiască cel mai cumplit moment al istoriei poporului. Era momentul în care mânia lui Dumnezeu se dezlănțuia și se vărsa asupra Ierusalimului. Potirul furiei lui Dumnezeu avea să se verse peste cetate, peste locuitorii ei, ba chiar peste casa lui Dumnezeu. Iar pe Ieremia Dumnezeu l-a dat deoparte și i-a spus, tu nu te ruga, nu te băga, vreau să-mi vărs mânia datorită păcatului poporului acesta. Dumnezeu spusese de mult lucrul acesta. În Deuteronom a anunțat, dacă ai vor părăsi legământul, încheiat de ei, cu ei, de Domnul Dumnezeu, părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului. E vorba de 1500 de ani de atunci, de când Dumnezeu a chemat acest popor. 1000 de ani de când a încheiat legământul cu ei. Și spune, dacă se vor duce să slujească altor Dumnezei, să se închină înaintea lor, Domnul se va aprinde de mânie împotriva lor și va aduce peste ei toate blestemurile scrise în cartea Deuteronomului, în cartea legii. Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, cu urgie, cu mare iuțime și i-a aruncat în altă țară, cum se vede azi. Este cumplit tabloul acesta. Să fii chemat ca profet, ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni, să fii pus deoparte și să vezi cum mânia lui Dumnezeu se varsă peste cetatea pe care tu o iubești și de care ți-ai legat numele și destinul. Rolul mijlocitorului era exact acesta, să se așeze între Dumnezeu și popor. Și în locul mâniei lui Dumnezeu, el să caute în inima lui Dumnezeu mila și să facă pe Dumnezeu să reverse îndurarea sa către popor. Pe de altă parte, să se uite în popor și prin predică, prin mijlocire lângă ei, să aducă pocăința poporului înaintea lui Dumnezeu și astfel să-l înduplece pe Dumnezeu. Ăsta era rolul lui ca preot și profet. A crescut într-o familie de preoți. A fost obișnuit de mic cu ideea de a sta între Dumnezeu și om. Și totuși, el a trebuit să poarte soarta profetului dat deoparte de Dumnezeu. Acelui care vede mânia lui Dumnezeu revărsându-se. În istorie au fost mai mulți profeți. Ei s-au așezat între Dumnezeu și oameni. Ne aducem aminte pe Moise. Scoate poporul din Egipt și urcă pe munte și Dumnezeu îi descoperă poarta cerului. Poarta prin care Dumnezeu avea să pășească pe pământ. Îl învață cum să construiască scaunul de domnia lui Dumnezeu pe pământ. Iar Moise stă fascinat 40 de zile. Nu mănâncă, nu-i trebuie apă, nu-i trebuie mâncare, nu-i trebuie nimica. Stă și ascultă ce îi spune Dumnezeu. Și coboară în vale, iar în vale, poporul și-a schimbat slava lui Dumnezeu pe un vițel. Și la momentul acela Dumnezeu este mânios și spune lui Moise, dă-te la o parte, îi voi topi într-o clipă și cu tine voi începe o nouă istorie a poporului. Iar Moise se așează între Dumnezeu și oameni și cumva ca Ieremia mizează pe faptul că în inima lui Dumnezeu există îndurare. Mai sunt și alți profeți, Daniel, Ezra. Ei, atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, mizează mai mult pe momentul cheie din istorie pe care îl trăiesc. Este momentul în care poporul se întoarce cu pocăința la Dumnezeu. Și atunci vin cu cuvintele de pocăință ale poporului și spun, Doamne, ne-am întors către Tine, primește-ne înapoi acasă. Ieremia este silit de împrejurările istorice în care trăiește să se așeze a idoma lui Moise, mai degrabă lângă Dumnezeu, cerând îndurarea lui, decât lângă popor, căci chiar după ce Ierusalimul a fost distrus, poporul nu s-a întors la Dumnezeu. Dacă ne amintim vremea lui Gedalia, a lui Ionadab, fiul lui Caleab, ne îngrozim. Poporul nu numai că nu dă semne de pocăință, dar parcă din rău a ajuns în mai rău, iar când vor ajunge în Egipt, vor mai face încă un pas înspre rău. Nu poate mijloci, bizuindu-se pe reacția poporului. Și atunci singurul lucru care îl poate face el ca mijlocitor este să încerce să găsească în inima lui Dumnezeu acel rezervor de îndurare și să-l atingă. Dar cum? Cum să invoci mila și îndurarea lui Dumnezeu? Ieremia, de altfel ca și Moise odinioară, are câteva argumente pentru a invoca îndurarea lui Dumnezeu peste popor. Sunt trei mari argumente în capitolul 5. Suferința poporului, onoarea lui Dumnezeu și doar foarte puțin punctat, pocăința poporului. În actul mijlocirii, Ieremia mizează pe sensibilitatea inimii lui Dumnezeu la suferință. El știe că Dumnezeu nu poate sta indiferent la suspinul, la durerea omului. Indiferent cine este acel om, cu atât mai mult dacă este poporul lui. Iar al doilea element pe care îl folosește este semnificația Sionului în inima lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu are o slăbiciune pentru acel loc pe care și l-a ales. Iar duminicile trecute am înțeles mai bine locul acesta. Dumnezeu și-a ales un loc și-l iubește, și-a legat inima, și-a legat istoria, și-a legat întreg planul de mântuire de Sion. Și Ieremia știe că poate aborda inima lui Dumnezeu și din perspectiva aceasta. Întreaga carte a plângerilor lui Ieremia nu insistă atât de mult pe imaginea unui Dumnezeu capabil să ierte. De aceea, el nu dezvoltă aspectul acesta al pocăinței poporului, nici n-avea pe ce să zidească astfel de argumente, ci mai degrabă el construiește argumentele pe imaginea unui Dumnezeu care nu-i place să mâhnească pe fiii oamenilor, care atunci când necăjește pe cineva, nu face cu plăcere și nu poate ține supărarea multă vreme. Haideți să intrăm în text și să vedem cum construiește argumentele. Mai întâi legat de suferința poporului. Adu-ți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat. Uită-te și vezi-ne ocara. Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări. Am rămas orfani, fără tată, mamele noastre sunt ca niște văduve. Apa noastră o bem pe bani și lemnele noastre trebuie să le plătim. Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire și când obosim nu ne dau odihnă. Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Ne stăpânesc niște robi. Nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor. Ne căutăm pâinea cu primejdea vieții noastre. Ne amenință sabia în pustie. Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei. Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. Mai marii noștri au fost spânzurați de mâinile lor. Bătrânilor nu li s-a dat nicio cinste. Tinerii au fost puși să râșnească și copiii cădeau sub poverile de lemn. Bătrânii nu se mai duc la poartă, tinerii au încetat să mai cânte. S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre. A căzut cununa de pe capul nostru. Vai de noi, pe ce-am păcătuit. El tot a descris până acum în capitolele anterioare suferința. De data aceasta, parcă mai sistematic decât a reușit să facă până acum, el reușește un inventar al suferințelor. Parcă stă înaintea lui Dumnezeu și face o listă cât mai completă, pomenind suferință după suferință. Dacă ați remarcat, ia cam toate categoriile sociale reprezentative ale poporului și numește suferință cu suferință ce s-a întâmplat. Dacă ar fi să priviți pe lista aceasta, și în sală știu că sunt psihologi, sunt asistenți sociali, sunt poate istorici, da? Oameni care au studiat istoria, veți vedea că pe fiecare tip de suferință au fost scrise tomuri de cărți, au fost făcute cercetări, cum atunci când ești orfan și rămâi fără părinți, sau durerea unui părinte care își pierde copilul, sau să nu mai vorbesc de viol, de crimă, de muncă, de foame. În dreptul fiecarei aceste suferințe au fost scrise întregi tratate. De ce oare? Am pus câteva imagini, nu ca să vă impresionez, și totuși să dați seama că, într-un fel sau altul, Ieremia le-a văzut. Asediul Ierusalimului a durat aproape un an întreg. Un an de foame. Se pare că atunci când Nebucadnețar a venit, n-a prins cetatea cu rezervele ei obișnuite, ci a prins-o pe o vreme destul de săracă. Și atunci foamea s-a instalat destul de repede, în câteva luni deja era foame mare în cetate. Și dacă ar fi să citiți ce se întâmplă în organismul uman atunci când este supus înfometării, cum organismul începe să-și consume propriile rezerve, cum datorită lipsei de vitamine, procesele care sunt absolut normale devin dureroase, cum evoluează starea pielii, a tegumentului. El atât în capitolul 4, cât și în capitolul 5 descrie simptomele pelagrei. Noi nu mai cunoaștem. Trăim într-o vreme în care sunt aproape 100 de ani de la perioadele de inaniție. Da? De răscoala de la 1907, pornită în Flămânzi. Sunt vremuri multe, am și uitat, deși e la o aruncătură de Băți de Iași, locul din care a pornit această răscoală. Pentru că trăim vremuri din belșug. Însă Ieremia a văzut cum pielea devine aspră, tare și dureroasă. Cum oamenii se plângeau datorită foamei. Gândiți-vă la cealaltă durere. Ca unei mame să-i fie smuls copilul de lângă ea. Și ne-am înfiorat duminica trecută ca o mamă să-și mănânce copilul. Sunt câteva imagini din secolul trecut. Nu e atât de departe ca istorie. Sunt convins că în familii aveți bunici care v-au povestit despre vremurile acestea. Câteva fotografii făcute în jurul Auschwitz-ului. Imaginea aceasta m-a impresionat cel mai mult când am vizitat Auschwitz. Este o vitrină întreagă plină cu pantofiori de copii. E cumplit numai să iei copilul de lângă părinții lui, să pui grămadă în spatele unui gard. Dar Ieremia spune mai mult decât atâta. Copilașii aceștia au devenit robi. Cădeau sub poverile de lemne pe care trebuiau să le care. mai mari, prinții, erau spânzurați de mâinile lor. Femeile au fost violate. De ce le descrie lui Dumnezeu toate aceste suferințe? El își face slujba de mijlocire. Și Dumnezeu a spus că și-a întors fața de la popor. S-a întors cu spatele la cetatea peste care a vărsat paharul mâniei lui. Și Ieremia își dă seama dacă Dumnezeu nu vrea să vadă suferința, o să o audă. Și atunci face un inventar și descrie fiecare suferință în parte. Suferința nu-i toată la fel. Vă spuneam, una este durerea părintelui, alta e durerea copilului, alta e durerea miresei care își pierde mirele. Și toate aceste dureri, el le pune în poezie, se duce să îi le spună lui Dumnezeu. Căci știe că inima lui Dumnezeu nu poate rămâne insensibilă la astfel de lucruri. Și dacă nu vrei să le vezi, Doamne, ai să le auzi. Și atunci, păstrând atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu și formulând fiecare suferință într-o formă care să poată fi acceptată înaintea lui Dumnezeu, el se duce și plânge suferința poporului, spunându-i lui Dumnezeu, iată unde am ajuns. Al doilea argument pe care îl aduce alături de argumentul suferinței este onoarea lui Dumnezeu. La acest argument au apelat toți mijlocitorii mari din Biblie. Mă uitam la Moise. Când Dumnezeu îi spune, dă-te la o parte și voi nimici poporul, răspunsul lui Moise este, pentru ce să zică egiptenii? Spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți, ca să-i șteargă după fața pământului. Întoarce-te din iuțeala mâniei tale, lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de fiii lui Isaac și Israel, robii tăi, cărora le-ai jurat pe tine însuți și le-ai zis, voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri țara aceasta și o vor stăpâni în veac. De ce apelează? Apelează la caracterul lui Dumnezeu, la cuvântul pe care el l-a rostit, la onoarea lui Dumnezeu, față în față cu sine însuși și onoarea lui Dumnezeu în mintea celorlalți din jur. Daniel, când va mijloci mai departe, va spune cuvintele acestea, din dragoste pentru tine lucrează. Și mai mult decât atâta, este unul din versetele pe care Ieremia le citează, în Daniel apar motamo, dar tu, Doamne, împărățești pe vecie, scaută de domnie, dăinuiește din neam în neam. Pentru că ești mai presus de toate, tu ești un Dumnezeu mare. Nu te poți lăsa de rușine, lăsându-ți poporul de izbeliște. Și de aceea, el aduce acest suspin, nu știu cât al poporului, dar mai ales al inimii lui. Dacă ne doare inima, dacă li s-au întunecat ochii, este din pricină că muntele Sionului este pustit. Au ajuns să umble vulpile pe el. Pentru ce ne uiți? Pentru ce ne părăsești? Pe vecie. Acum, acest pe vecie și pentru multă vreme e puțin cam exagerată în expresia lui Ieremia. De ce? Pentru că nu trecuseră decât probabil câteva luni de când Ierusalimul fusese dărâmat și casa Domnului pustiită. Și totuși el spune, parcă e o veșnicie. E o vreme atât de mare de când tu ne-ai părăsit. Prea mult. Prea mult de ce? Prea mult din pricina semnificației Sionului. Dumnezeu, după mii de ani de istorie, își găsise un loc în care să se așeze. Și iată locul acesta era închis. Ieremia este conștient, scaunul de domnie veșnic al lui Dumnezeu, scaunul lui ceresc, n-a fost atins. El rămâne stăpân peste tot și toate. El rămâne stăpânitor. Însă, proiecția stăpânirii lui pe pământul acesta, însă poarta cerului, prin care oamenii puteau să vadă slava lui Dumnezeu, acum era pustită. Dumnezeu nu mai era văzut pe pământ. Și îl doare inima pentru aceasta. Deci, al doilea argument pe care el îl aduce înaintea lui Dumnezeu este, Doamne, adu-ți aminte de tine, de onoarea ta. Iar de al treilea argument de care vă spuneam că doar îl punctează foarte scurt, Este foarte subtil modul în care el îl pune. El nu vine și spune, Doamne, uite, poporul s-a pocăit, ne doare de păcatul nostru, am păcătuit noi, părinții noștri, căpetenile noastre. Așa va mijloci, spre exemplu, Daniel sau Ezra mai târziu. Însă, el vine și în momentul acesta privind spre poporul care nu dă semne de pocăință. Spune, întoarce-ne la tine și ne vom întoarce. Ca unul care e conștient că Dumnezeu i-a împietrit, Dumnezeu îi poate despietri. Și mijlocește, dă-ne iarăși zilele cele de odinioară. Ieremia se așează în pragul ușii. Este soțul mânios pe soția necredincioasă. Mânios a dat-o afară, a trătit totul. S-a vărsat mânia lui. El stă pe prag și se uită. Soția nu dă semne de pocăință și de întoarcere acasă. Totuși, ce ar putea face? Hai să se apropie de inima soțului. Ceva din mânia lui s-a mai domolit. Poate reușește să pătrunde în inima lui. Și atunci caută acel traseu în care să ajungă, să atingă coarda sensibilă a inimii lui Dumnezeu. Și ia suferința, ia onoarea numelui său, ba chiar aduce și ideea pocăinței. Dacă nu se întâmplă acum, totuși dacă ai face tu primul pas, poate se va întâmpla și al doilea pas din partea soției tale. Și hai, încearcă să împace lucrurile. Uimitoare slujirea pe care Ieremia o face la această dată. După 30 și ceva de ani de tăcere, o interdicție istorică pe care Dumnezeu a pus-o peste mijlocirea lui, Ieremia reușește să formuleze o mijlocire care el crede că va ajunge la inima lui Dumnezeu. Și vreau să mă apropii de încheiere, spunând că nu a rămas fără rod această mijlocire. El, dacă facem un bilanț al cărții Plângeri, primul lucru care îl cere de la Dumnezeu este să fie smeriți vrăjmași. Dintre țările învecinate Israelului, regatului lui Iuda, primul care cade dintre marile cetăți este Ierusalimul. E prima cetate care cade sub puterea lui Nebucadnețar. Tirul, Egiptul, încă nu fusese ratinse. Erau vrăjmașii care se uitau disprețuitor. Edomul, care cumva este simbolul vrăjmașilor, râde disprețuitor față de fica Sionului. Ierusalimul cade în 587. Tirul, după ani buni de asediu, sunt 13 ani de asediu, în 573 este șters de pe fața pământului. Cetatea continentală. Egiptul, între anii 570-566, este invadat de trupele lui Nebucadnețar. Mai mult decât atât, în acea perioadă, Dumnezeu îi ridică din Grecia vrăjmașii Egiptului. Parcă a ascultat rugăciunea lui Ieremia și a smerit pe vrăjmașii care au râs odinioară de Ierusalim. Al doilea efect al rugăciunii, mă refer la efectele imediate, este ușurarea robiei. Dacă privim puțin pe această linie a timpului, cam după la jumătatea robiei se întâmplă fenomene noi în împărăția chiar babiloniană. Primul rând are loc convertirea lui Nebucadnețar. Nebucadnețar, care a privit de sus lucrurile, ajunge să se plece înaintea Dumnezeului evreilor. Deja este un pas. Apoi, pe măsură ce Imperiul Babilonian va avea să fie cucerit de perși, toată cealaltă parte a istoriei, îmi pare rău că nu se vede foarte clar, în toate aceste pătrățele îi se spune ce au făcut evreii în Imperiul Babilonian și apoi în Imperiul Persan. Și o duc bine. Dacă luăm legea veche, blestemul avea să-i urmeze și acolo în robie. Dumnezeu spune, vă voi duce în alte țări și acolo vă voi urma cu boli și cu alte suferințe. Și voi nimici pe toți dacă nu vă veți întoarce la mine. Pocăință foarte multă nu. Într-adevăr, apare un Daniel, apare un Mardocheu mai târziu. Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, dar poporul pe ansamblu nu. Însă Dumnezeu le ușurează robia. Încă după 70 de ani, când ei trebuie să se întoarcă acasă, o duc atât de bine încât se întreabă dacă mai trebuie să mai ajungă la ruinele Ierusalimului și să renunțe la casele mari pe care și le-au construit și afacerile prospere care și le-au făcut în Babilon. Se pare că acest lucru este tot consecință a mijlocirii lui Ieremia. Și al treilea element este el pregătește întoarcerea din robie. Nu? El încheie Cartea Plângerilor: întoarce-ne la tine și ne vom întoarce. Știți cum încep cărțile istorice care vorbesc despre întoarcerea din robie? În primul rând spune că Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir, împăratul Persilor, și creează contextul în care ei să se poată întoarce și în țară, dar și spre Dumnezeu. Dar mai mult decât atâta, pentru că l-a ascultat pe Ieremia, spune după aceea că au venit în țară toți aceia căror Duh l-a trezit Dumnezeu. Adică Dumnezeu și-a luat sarcina aceasta ca din partea lui Ieremia și la vremea întoarcerii trezește Duhul celor care aveau să se întoarcă, să reconstruiască cetatea, templu, să-L readucă pe Dumnezeu în locul pe care El și-L-a ales. Suntem impresionați de lucrarea pe care Ieremia a făcut-o. Ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Ca om care se așează oprind mânia lui Dumnezeu și făcând peste popor să se reverse mila și îndurarea lui. Noi privim spre Ieremia, dar suntem chemați să-i călcăm pe urme. Cum putem mijloci asemenea lui Ieremia? Amin.